Sura ya 12. Kisha akaanza kusema nao kwa kutumia mifano.
Mtu fulani alipanda shamba la mizabibu na kulizungushia ukuta. Akachimba shimo kwa ajili ya kikamulio cha divai na akasimamisha mnara. Kisha akalikodisha kwa walimaji na akasafiri kuenda katika nchi ya kigeni. Wakati kipindi chake kilifika, akatuma mtumwa kwa walimaji ili akusanye kutoka kwao sehemu fulani ya matunda ya shamba la mizabibu. Lakini wakamkamata, wakampiga, na wakamfukuza mikono wazi. Tena, akatuma mtumwa mwingine kwao, na huyo wakampiga kwenye kichwa na kumkosea heshima. Na akatuma mwingine, na huyo wakamuua. Na wengine wengi, wamoja wao wakawapiga na wengine wakawaua. Mtu mmoja mwenye alibakia naye alikuwa mwana wake mpendwa. Akamtuma wa mwisho akisema, watamheshimia mwana wangu. Lakini wale walimaji wakaambiana, huyu ndiye mrithi, mkuje tumuue na urithi utakuwa wetu. Basi wakamkamata na kumuua, na wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Ule mwenye shamba la mizabibu atafanya nini? Atakuja na kuua wale walimaji na kupatia wengine shamba hilo la mizabibu. Je, hamujasoma hata siku moja andiko hili? Jiwe lenye wajenzi walikataa ndilo limekuwa jiwe kubwa la pembe. Hili limetoka kwa Yehova na ni la ajabu mbele ya macho yetu.
Halafu wakataka kumukamata, lakini waliogopa watu, kwa maana walijua kwamba alisema mfano huo juu yao. Kwa hiyo wakamuacha na kwenda. Kisha wakamutumia wafarisayo fulani na wafuasi fulani wa chama cha Herode, ili wamunase katika maneno yake. Wakati walifika, wakamuambia,
Mwalimu, tunajua kwamba wewe unasema kweli siku zote na hautafute kukubaliwa na mtu yeyote, kwa maana auangalie namna watu wanaonekana kwa nje. Lakini unafundisha njia ya Mungu kupatana na kweli. Je, inaruhusiwa kulipa Kaisari kodi ya kichwa au hapana? Je, tunapaswa kulipa au hatupaswi kulipa?
Akijua unafiki wao, akawaambia,
sababu gani munanijaribu? Muniletee dinari niangalie.
Wakaleta dinari moja, na Yesu akawaambia,
sura hii na mwandiko huu ni vya nani?
Wakamwambia,
ni vya Kaisari.
Kisha Yesu akasema,
mumulipe Kaisari vitu vya Kaisari, lakini Mungu vitu vya Mungu.
Na wakashangazwa na maneno yake. Sasa Wasadukayo, wenye wanasema hakuna ufufuo, wakakuja na kumuuliza,
Mwalimu, Musa alituandikia kwamba kama ndugu ya mtu anakufa na anamwacha bibi lakini haache mtoto, ndugu yake anapaswa kumchukua bibi huyo na kumwinulia ndugu yake uzao. Kulikuwa ndugu saba. Wa kwanza akaoa mwanamke, lakini wakati alikufa hakuacha uzao wote. Na wa pili akamwoa, lakini akakufa bila kuacha uzao. Na watatu vilevile. Na wote saba hawakuacha uzao. Mwishowe ule mwanamke naye akakufa. Wakati wa ufufuo, ule mwanamke atakuwa bibi ya nani? Kwa maana alikuwa bibi ya wote saba.
Yesu akawaambia,
munakosea, kwa sababu hamujue maandiko wala nguvu za Mungu. Kwa maana wakati wanafufuliwa kutoka kwa wafu, wanaume hawaoe na wanamke hawaolewe, lakini wao ni kama malaika wa mbinguni. Hata hivyo, kuhusu kufufuliwa kwa wafu, je, hamkusoma katika kitabu cha Musa, katika habari kuhusu ule muti mdogo wa miiba, kwamba Mungu alimwambia, mimi ni Mungu wa Abrahamu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo? Yeye haiko Mungu wa wafu, lakini ni Mungu wa wazima. Mumekosea sana.
Mmoja kati ya waandishi mwenye alikuwa amekuja na kusikia wanabishana, akijua kwamba alikuwa amewajibu mzuri, akamuuliza,
ni amri gani ndiyo ya kwanza kati ya zote?
Yesu akajibu,
ya kwanza ni hii, sikia, e Israeli, Yehova Mungu wetu ni Yehova mmoja, na unapaswa kumupenda Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa nafsi yako yote, na kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Ya pili ni hii, unapaswa kumupenda jirani yako kama wewe mwenyewe. Hakuna amri ingine yenye kuwa kubwa zaidi kuliko hizi.
Ule mwandishi akamwambia,
Mwalimu, umesema mzuri kupatana na kweli. Yeye ni mmoja na hakuna mwingine isipokuwa yeye. Na mtu kumupenda kwa moyo wake wote, na kwa uelewaji wake wote, na kwa nguvu zake zote, na pia kumupenda jirani yake kama yeye mwenyewe, ni mzuri sana kuliko matoleo yote mazima ya kuteketezwa na zabihu.
Alafu Yesu, wakati alitambua kwamba amejibu kwa hekima, akamwambia,
wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu.
Lakini hakuna mtu mwenye aliweza tena kumuuliza ulizo. Hata hivyo, wakati Yesu aliendelea kufundisha katika hekalu, alisema,
sababu gani waandishi wanasema kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Kupitia Roho Takatifu, Daudi mwenyewe alisema, Yehova alimwambia Bwana wangu, kaa kwenye mkono wangu wa kuume mpaka niweke maadui wako chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe anamwita Bwana. Basi, namna gani anaweza kuwa mwana wake?
Na watu wengi sana walikuwa wanamsikiliza kwa furaha. Na katika mafundisho yake, akaendelea kusema,
mufanye angalisho na waandishi. Wenye wanapenda kutembea tembea wakiwa wamevaa kanzu, na wanapenda salamu katika masoko, na kukaa kwenye viti vya mbele katika masinagogi, na wanapenda nafasi za heshima zaidi kwenye chakula cha magharibi. Wanameza nyumba za wajane, na ili kujionyesha, wanatoa sala za mrefu. Hao watapokea hukumu kali zaidi.
Kisha kakaa akiangalia masanduku ya hazina, na akaanza kuangalia namna wale watu wengi walikuwa wanatumbukiza fedha ndani ya masanduku ya hazina, na matajiri wengi walikuwa wanatumbukiza ndani fedha nyingi za vichele. Sasa, mjane fulani maskini akakuja na kutumbukiza ndani fedha mbili za vichele zenye thamani kidogo sana. Basi akaita wanafunzi wake na kuwaambia,
kwa kweli ninawaambia ninyi, mujane huyu maskini ametoa zaidi ya wote wenye walitia fedha ndani ya masanduku ya hazina, kwa sababu wote walitumbukiza ndani kutokana na wingi wa fedha zao. Lakini yeye, hata kama ni maskini, alitumbukiza ndani kila kitu chenye alikuwa nacho, yote yenye alikuwa nayo ili kuishi.